habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa Washington. waa habeen isniina bisha January sanadka cusub ee 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo taageeray musharaxnimada fawsiya yuusuf xaaji aadan ee jagada ugu sarreysa ururka midowda afrika.
waa mid muhiimad weyn u leh soomaali iyo geeska afrika iyo afrikaba. haddii aynu dib ugu yaab noqono taariikhda soomaaliya, weligeed kama noqon madax 16 sano u dambeeyeyna east africa iska lahayd.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a wafdiga dowladda soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha masar.
waxna waa waxyaabaha dee ku xidhan waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan, laakiin dadka soomaalida waxa kaliya u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. danjiryo hore maraykanka u fadhiday qaramada midoobay niki haley ayaa isniinta maanta ah ka ololeynaysa guud ahaan gobolka new hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto madaxweynihii hore donald trump inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga oo si lama filaana ay ugu guuleysato codaynta salaasada beri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii trump uu guul weyn kasoo hooyay codayntii gobolka iowa oo ah kii u horreeyey ee lagu qabtay doorashada isreereebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu higsanayaa in uu dhaawaco ololaha haley oo uu kaga guuleysto codaynta beri ka dhacaysa new hampshire. tartanka ayaa isku bedelay mid u dhexeeya trump iyo haley kadib markii uu shalay ololihiisa musharaxnimada isaga baxay guddoomiyaha gobolka florida ron de santis, kadib bilo ay isaga iyo haley isku dayayeen in ay muujiyaan inay yihiin kuwa bedeli kara donald trump. haley ayaa codaynta new hampshire waxa ay u tahay fursaddeedii ugu dambeysay si ay u muujiso in codayaashu kuwa xisbiga jamhuuriga ah ay diyaar u yihiin inay doortaan qof aan hayn donald trump, kaas oo sii wada inuu helo taageerada codbixiyaasha xisbiga xilli uu wajahayo ilaa 19 dacwadood. ra-iisul wasaaraha hindiya narendra muri ayaa hogaaminayay isniinta maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin dadka hinduuga, kaasi oo laga dhisay goob ay hinduugu u arkaan mid barakaysan, waana arrin taariikh u ah dalkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid qayb ka muhiim ka ah hordhacna u ah ololaha narendra muri ee ah in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalkaasi doorashooyinka guud ee dhacaya bisha may. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay hinduuga iyo muslimiinta dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi 1999 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan muslimiin kadib markii kooxo hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. hinduuga hindiya ayaa sheegay in goobtani ay u ahayd macbad ka hor inta aanay boqortooyadii muslimiinta ee mogalku aanay burburin macbad goobtaasi ku yaalay. sanadkii 2019 maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa waxa ay ku wareejisay hinduuga, waxayna amartay in dhul kale muslimiinta la siiyo. ku dhawaad 8,000 qof ayaa lagu casuumay xafladda isniinta maanta lagu qabtay halkaasi in ka badan 10,000 oo boolis ah ay ilaalinayeen magaalada oo ay ka dhacday munaasabadaasi. militariga Pakistan ayaa sheegay in 7 maleeshiyaad ah lagu dilay isniintii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka gobolka ay xiisadiisu kacsan tahay ee koonfur galbeed ee Pakistan ee u dhow Afghanistan. war qoraal oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in sidoo kale la soo furtay sanad ciidan kadib israsaasayn ka dhacday deegaanka Zob ee gobolka Baluchistan oo ay wargeyska oo ka soo baxay dalka Pakistan oo lagu magacaabo Down ayaa sheegay in rasaasta la soo furay ay ka mid yihiin hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa militariinta ku sugan gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa sanado badan ku baaqaya in la qaybsado khayraadka macdanta ee Baluchistan balse hadda waxay ku baaqayaan madax banaanida gobolkaasi Baluchistan intaasina dhegeystayaal waxay noogu idin warkii dunida dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toosa idin kaga imanaysa. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa sheegay anku xili madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhaxay Ethiopia. Cabdul Fattah Sisi ayaa sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in dalna uu hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa madaxweynaha dalka Masar uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wufdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirka hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayaa uga waramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Waal kulankani waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya arrinkii xadgudubka ahaa gafka iyo khatartaba ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markasay joogtay ku dhawaaqday. Arrinka markay labada madaxweyne wada xiriireen waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo bartiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankooda si wanaagsan ugu dhacay. Labada madaxweyne waqtigii ku filan ayay heleen arbaaqooda hadleen. Waxyaabihii ka soo baxaan haddee bulshada markasay joogtaan buqa ha noqdaan reer Masar, buqa reer Soomaaliya guud ahaan caalamka waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxa ahaa Masar aragtida maahan mowqifka Soomaaliya ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku samaysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaaliya ambasaadada u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aan u meelmari lahayn iyo gafka Soomaaliya laga galay.
Waa marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay arrin ay arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa ka soo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo dhageystay waxaan jeclahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka amba xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaado dibadda meel ah in wadamada Carabta oo kale cidir ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraadeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto inay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yiraahdaan dalheba kusoo xadgudubtaa anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yiraahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horeeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha wasaaradda ka dhawaajiyey oo meelgeeda ayna waa sheegay. Midda siyaasadahana waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasta si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaana la isku dayin in la hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasu ka hadla
marka ma hadal unba mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha uga Masar madaxweynaha ay leedahay siyaasiyiina way leedahay madaxweynaha hadii uu yiraahdo arrinkaas go'aan aan ku qaadanay adeegaanka madaxweynaha iyo gacanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariyaa, laakiin kumaraymaya masar hadda go'aan ku dhiman inuu jira hadii madaxweynaha uu soo isaago yiraahdo Soomaaliya wax kasoo baahata garab taaganahay si ay ugu gudubto xadgudubkaas iyo daandaansigaas dhulkeeda taabanayo meel ka sarreysay samayn lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuuniga ah sidaabay u meel maraysaa sidaabay noqonaysaa waxyaaba badan ay ku xirnaanaysaa waxaana ka mid a siiso cashada mowqifka guracan damaca guracan kardarada bareerka ah dowladda etoobiya ee ummadda soomaaliyeed halkasay joogta ay kuna kacday masii wadayaan macaqliga inta soo noqday iska daynayaan waxyaaba noocaasay ku xirnaan doontaa laakiin madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo anigu aan ka mid ahay si dhammaystiran waxaan raalli uga nahay waxaan u nimid iyo mowqifka dowladda masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arrinta aan soo sheegay
wax si gaara looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo soomaaliya
walaalow hadee sheerka markii la galay sheerka waxaa loo galaa in guri xira loo galaa waxyaabana hadde waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaada iyo goobteeda iyo goorteeda joogo in la sheega ay tahay waxna waa waxyaaba hadde ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan laakiin dadka soomaalida waxa kaliyan u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysa caawa
qodob la isweydiin karaa ayaa ah waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira wadamada carabtu hadday noqon lahayd syria hadday noqon lahayd arintan reer falastiin xataa marka dib loogu laabto arintii biyo xireenka etoobiya iyo masar isku qabteen mowqifka soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arintan soomaaliya etoobiya ka dhexaysa
horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa laakiin laguma dhaliilo ma jira laguma dhaliilaa waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiisa marar badanna meesha la rabo waa gaaraha oo xataa ciidan ahaan waa garba isa siiyaan carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha haddii la yidhaahdo oo meel dhibaato ka dhacdaysan u gurban oo dhaqaala siin ma jirto wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakuraynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale horta annagana hadda soomaaliya dowladda soomaaliya taageero ballaaran oo mugleh ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa oo xagga amniga ka qayb qaataan oo xagga horumarinta ka qayb qaataan oo barnaamijta xataa taakulaynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira oo ma rabo in dadka soomaalida ay la tagto carab waxba isma tarto waxba la iskuma dheef wax badan isku dheefaan xataa dagaalada aan geli jirna garab ayna siin jireen wadamada carabta ayna siin jireen annagana hadda mawaaqifta carabtaan taageeri jirna arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaha la halmaala annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda oo la taabanaya soomaaliya waalaynanasaan ka malaysanaa inoo garab istaageen arrinka suudaan iyo masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahan laakiin arrinta oo soomaaliya ayaa laga hadlayay wixii odan waxaa isku fuuqsaday markii etoobiya ay noqotay dal aan xududiisu aan ku ekaanayn dal rabo xududiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo dal aan ku daqanayn xeerkii lagu dhisay oauda ama midooda africa midkeygada aan ku daqanayn united nationka jaartarkeeda aan ku daqanayn dal qorigiisa daba socdo oo qorigiisa meesha uu gaaray inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay ayaa soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay-adaha caalamiga ah masarna walaal dhow oo iskaashi naga dhexeeyo oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid
way maadaama aad madaxweynaha la socotay su-aasha waan ku weydiinaya wax xiriir oo dhex maray hogaanka soomaaliya iyo hogaanka etoobiya intii arrintan ay bilaabantay january kowdeedii wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan
walaalow haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin waxaana arrinkaas ka imaanaya dhanka dhankeena soomaali ahaan ayuu ka imaanayay waayo etoobiya waxa ay samaysay waxaa adkaan doonto waqti dheerna qaadan doonto xaaladu 2013kii bishii 12aad sanadii 2023ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir ku dhahay. Haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan ay beeshka xataa ka laabatana dhaawaca xiriirka labada dal gaaray ama dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato. Sidaas daraadeed waxaan qof kasta oo Soomaali ah sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha hadaan ku jirno maxamiyaraatay ma jiraan iskuday iyo meelo kale iyo fariimo waa iska jiraan way jiraan laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay oo ah Itoobiya horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qorqada ahay saxeeda ay ka laabato oo ay u soo laabato heshiisyada caalamiga ah u soo laabato daris wanaag u soo laabato iyadoo waxa uu qoran ejuda waxa uu qoran ulimaad meeshaka waxa uu qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano la tahay aysan ahayn waxa ay u baahato cadkay u baahato dalkay uga baahato dal hadafkiisu inuu kasoo goosto ama Eritrea ha noqdo ama Soomaaliya ha noqdo ama Suudaan ha noqdo sidaas daraadeed wax laga heshiin karo ama wax laga wada hadli karo ma aha wax la isku diidi karo oo la iska difaaco dowlad dal kale iska difaaco ayaa ka dhalinaya wax kaloo ka dhalinaya manager
way dhinaca Somaliland oo safkaradkan la gashay Itoobiya iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan midahayn 30 iyo dheeraadkii sane ee lasoo dhaafay dowladdeeda gaarkaan lahayn doorashooyinkaygan qabsanay wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay si sirana way is sheegna si bayaana u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda heshiisii horaanka lay leeyihiin tusaale waxay u soo qaadanayaan heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay haddaan kaa galay kan maxaynaan u gali karin jawaabtaada
walaal maafka adduunka marka aad soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya Itoobiya iyo badweynta India Baabulmandab ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano midowga Afrika laga yaqaano jaamacadda carabta laga yaqaano ururka islaamka laga yaqaano ciidan laga yaqaano East Africa Community laga yaqaano taas waa mid dalku haddii aan saas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruud ay ka sameysteen taas waa mid cidda ah maxaan ku yidhaahdaa heshiisyo kaloo la galay heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa habay ogoleed wixii ganacsi ah iyo wixii horumar in la sameyn karo laakiin had iyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay wax ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku saleysnaan doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya in looga dambeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiiyo ay qasabta
wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo uu warramay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan la xidhiidhnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed balse aanay weli noo suurtagelin inaan wareysi la yeelano haddii ay noo suurtagashana waxaan idinla socodsiin doonaa idaacadeena soo socda hase yeeshee Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxay hore si weyn ugu difaaceen isafgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa kowdii bishan ee dhigayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland halka Soomaaliyadna ay ka kireynayso Itoobiya dhul badeed 20 kilomitir ah waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka soo horjeedo faragelin dibadeed war-saxaafadeedkan ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in ay si weyn u qadarinayso xiriirka taariikhiga ah ee la leedahay Masar ayna garowsan tahay walaaca Masar ee deganaanshaha gobolka Geeska Afrika hase yeeshee marka laga hadlayo dhacdooyinkii dhowaan soo kordhay waxaan ku celinaynaa in ay sida ay Soomaaliland uga go'an tahay in arrimaha gobolka lagu xaliyo wadahadal iyo iskaashi marka ay noqoto isafgaradkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan ku celinaynaa sida weyn ee aan uga soo horjeedno fargelin dibadda ah ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland maanta dhinaca kalena la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay ku qoray bartiisa X oo horey loo odhan jiray Twitterka hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Masar Cabdulfatax Assiisi qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen ku sheegay in isafgaradka Itoobiya la saxiixay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda kuna salaysan ujeedooyinka ganacsi ma aha sida uu sheegay dhul aan goosanayno ama aan la wareegayno. Madax banaanida wadan ee dhulkaasi ayuu yiri Radwaan Xuseen. Wuxuu sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd ay isku dayayaan inay isku muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in waxaa jilayaasha wada in aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya, balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd inay macaamiil la samayso dhammaan deriskeeda, iyadoo ujeedadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxaana uu intaasi ku daray la taliyaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya in ay si weyn u aaminsan yihiin in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan yihiin warar qoraallo ah oo lasoo saarayo ama saxaafadda la isku marinayo. Dhinaca kale, barnaamij kooban oo laga soo horjeeday safgaradkan ay gaareen Itoobiya iyo Somaliland ayaa shalay ka dhacay fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay dowladda Itoobiya ku leedahay boqortooyada Britain ee magaalada London. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
Dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaraha kasoo horjeeda safaaradda ay Itoobiya ku leedahay magaalada London. Waxa ay qaar ka mid ahi ka yimaadeen magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay sida Bristol. Waxa aanay ka dibad baxayeen heshiiska isfahaan ee Itoobiya iyo Somaliland. Dadkan ayaa waxa ay siteen boorada ay ku qoran yihiin Itoobiya ha joojiso xadgudubka badda Soomaaliya ii maaha iyo Soomaaliya Soomaali ayaa leh. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii dibadbaxayay oo ku bilaabaya magacooda iyo halka ay ka yimaadeen.
bismillahi raxmaan raxiim. Anigoo ah guddiga qabanqaabada Bristol, waxaan halkan u imaanay magaalada London inaan ku mudaharaadno safaaradda Itoobiya horteeda. Annaga oo diidan damacan guracan ee Itoobiya ee rabta inay baddeenna iyo dhulkeenna si fudud oo runtii aanan ahayn wax lagu heshiiyey ee ku qaadato Soomaaliya maantay siday hore ee ahayd ma aha. Dalkeenna taaka ka mid ah in la qaato diyaar umanihi. Waxaan halkan u imaanay inaan shucuurteenna ku muujinno difaacidda qarannimada madax banaanida Soomaaliya.
Aniga oo magacaygu yahay Marin Xaaji Jaabiri, ka mid a dadka shacabka oo ka yimid magaalada Bristol oo u yimid mudaaharaadkii London ka dhacayay oo looga soo horjeeday damaca Itoobiya ay baddayada damaacisay. Waxaan halkan u nimid inaan taageero buuxa aan la garab taagannahay dowladdayada mowqifkeeda ah inay baddayada aan dagaal ka xigno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay wariyaheena Cabdixafiid anigoo ah Ruqye Yelaxow oo ku sugan London xaafadda Fulham. Waqtigan la joogo annagoo aada u fara badan, maanta waxaan iskugu soo baxnay bannaanbax aada u weyn oo looga soo horjeeda safaaradda Itoobiya abbey wixii uu sameeyey. Isku daygii ayaan ka dhiidinay, calamaadkayna qaadanay, boorarkayna qaadanay, safaaradda iriddeediyan hadda joognaa.
Iyadoo oo ay sida ay sheegeen dadka qabanqaabiyey dibadbaxa aanay iman dad badan oo ay filayeen, laakiin waa la dareemayay in ay dad Soomaaliyeed ku dibadbaxayeen safaaradda kasoo ku taalla magaalada London ee Itoobiya. Safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada London oo aan xidhiid dhinaca telefoonka ah la sameeyey ayaa ii sheegay in ay ku soo noqon doonaan idaacadda V O eda marka ay diyaar yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa kowdii bishay Janaayo ee aynu ku jirno heshiiskan safkarada ay saxeexeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixu Cabdi, waxa ay qaaday tallaabooyin diblomaasi oo ay ku diidan tahay heshiiskan isafgarad. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
halkaad uu dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida Soomaaliland xeerarkii isku sidkayay doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xamse Cali Jeesto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida xeerarkii isku sidkan ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada. warqadu ku saxiixan yahay madaxweyne Biixi oo nuqul ka mid ah warbaahinta heshay ee waxa lagu socodsiiyey gudoomiyaha golaha guurtida Salaban Maxamuud Aadan. Kiista kale waxaa la ogeysiiyey gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali. xisbiyada mucaaradka ayaa ilaa hadda ka hadal soo celinta xeerkan madaxweynuhu ku soo celiyey golaha guurtida. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilaaiska v o a waxaynala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaiska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul dareystay sanadkii 2012 iyo 2019, Soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmi ugu biirtay dalalka ku boobay dalada dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee la soo gaabiyo EAC 24-kii bishii November, iyadoo heshiiska ku biirista ururkan la saxiixday bartamihii bishii dhaaftay ee December 2023. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku biirista Soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay Soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda Afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2024-ka dib loogu riixay 2013-ka. koorinta aysan Soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 wadan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay Soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee Soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahe, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga, iyo aan la jaanqaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intense oo capital intensive-ka la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saarkana ay maarata u joogteeyaan. Soomaaliya marka dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye, waddan warshad ah oo cunto warshad leeyahay, wax uu gudaha kasoo saaro wadamada Kiina maaha waxyaaba yar iyo East Africadan geeya. fursadahaasi annakana way naga xirtay, markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. Soomaaliya marka inteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Ali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaaliyahanada ay u muuqdaan caqabadaha Soomaaliya kasoo wajahi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina Soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada East Africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalahoo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan baraftiis garasnayno in badan aan laga soo shaqeynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay, dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaahaa jiro oo Soomaaliya la rabo go-aano mawaaqid isku mid ah inay ay urur isla qaato, taasina waxay keeni kartaa Soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka waramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee EAC.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal Maxamed Colaad, aad baad mahadsan tahay, waana kaaga mahadnaqayaa inaad ila soo xiriirtay. waxaan karan bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America, laantayda afka Soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharafta leh Soomaaliyeedna waan salaamayaa. labada kunnadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aad looga hadli jiray globalization. globalization waxa weeyaan adduunku inuu caalama carabi ku yiraahdo in adduunyadu hal tuulo isku noqoto deetona ay isu furfuranto taa dhibaato weyn baa ka yimid oo waxa ka yimid dhibaato in hay'adaha waaweyn oo galbeedka iyo bariga fog iyo ay hafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ahaa sidoo kale waxa soo kordhay colaadaha caalamka iyo COVID-19 ki oo de isu socodkii adkayay wala soconaa sidii u qaaliyoobay maxaliirada shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo Rashka uu qarxay COVID-19 ki dhibaatooyin badan buu keenay deetana adduunyadu waxay u jeesatay wax la yiraahdo globalization in globalization la sameeyo deetada oo 45 dalal isku gobola iyagu isku xidmaano oo iyagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan taa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2063 ayaa waxay u taagantahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex geliyo la soo furfuro.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii maxaa ka cusub dhadhaab oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobo kala duwan oo xiiso leh ayaan idin haynaa. Marka hore si aan ku bilownay, haweenka ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ka dayrinaya xaaladda caafimaad ee xiriyahaas ka jirta, gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin, iyaga oo sheegaya in aanay helin daryeel caafimaad iyo nafaqo ku filan. Haddaba wariyaha V O A Maxamed Baaruud ayaa warbixintan ku eegaya.
Hooyada xilliga xaamilada waxay u baahan tahay daryeel nafaqo iyo xanaano gaar ah, balse qaar badan oo ka mid ah dumarka xiriyaha xaamilada ayaan helin daryeelkay u baahan yihiin, sida ay sheegtay Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah dumarka u dooda xuquuqda hablaha xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab.
boqolkiiba 60-70 xataa ma hesho hooyo daryeelka asalaha ee xilliga adag ee ku jira ay mudan tahay ama ay u baahan tahay, haday noqoto nafaqadii, haday noqoto daryeelkii caafimaadka, dadaalkii xilliga mar walba balantii in la arin dhaqdhaqaaqeedii caafimaadkeedii lala socdo, walaal ma heshaa bixi karaa. hooyooyinka inta badan waxay ula dhibto yihiin dhiig la-aan, waxay la dhibto yihiin bresha, ilmihii waxay dhalanayaan ayagoo aad u daciifa inta badan, waayo hooyadii baa ku daciiftay intay uurka qulahay qul ay ku waday. ma hesho hooyadu daryeelkii u baahan tahay xilliga ay hooyadu uurka iyo dhibka la nooshahay ee dagaalka bilowda xamliga ah. waxaa jira hooyooyin aama aaminsanaynba isbitaalka wax khaldanba ka aaminsan, ayagu hadda intay awoodaan unbay keeneen, laakiin waxa macnaha dhammaystiran oo sidii la rabo fuul ah ay ku yartahay meesha. intaa yara caawimaada haweenaan aaminsanayn baa jiro guriga ku umulayo xilliga xamliga iskaga nool xaafada oo la soconayn caafimaadkoodii ama xagga heerka ay maraan.
hay-adaha samafalka ee qaabilsan caafimaadka ayaa tababaro iyo wacyigelin siiya hooyada xilliga ay culus tahay, waxayna qaar badan oo ka mid a dumarka xeryaha fahamsan yihiin cunnada fitamiinka ee u roon waqtiga uurka.
sawdi maxamed xamuud maamooyinka xaamilooyinka ani hataa xaamila ahay daryeel badan ba iskaga baahan yihiin, xanuuno badan baa la soo darsaa markay maamada ay xaamilo tahay, cuntooyin nafaqo leh way u baahan tahay laakiin maba helayaan baqoxoti waa dadka, aniga nafaqo maba heliba maba isticmaaluba wax nafaqo la dhahay, wax yar digirta hadday u badato digir rubac inaa hera laga yaaba rubacaas ani ilmihiga aan saarano xaafada baa intaas lagu wada cuno. haa dadkaasun baa wax la qabaa, waan la socdaa laakiin maba helaysama. waxaan codsan lahayn hay-adaha qaxootiga qaabilsan inay si gaar ahaan haweenka ay u fiiriyaan xuquuqdeena ay ogaadaan waxaan u baahanahay ogaadaan.
hayeeshee dhaqaale xumada jirta iyo duruufta qaxootinimo ma wada helaan gargaarkay u baahan yihiin.
xanab cabdi maxamed, hadda anigan kula hadlaya tu yaraa iga ah dhiig la-aan oona uu reyda ka mid ah, heel boston uu nagu fogaado waxaa la geeyay si ayaan horan waan geeyey wadna garaac ay ku sheegeen kamaanay baarin dhiiggii, waa iska soo direen gabadhii dhiigga wadna garaac way kasii dartay farmashiya markaasa u rafaadsanayd geeyey adiga dhiiggeeda waxaa lagu ebel oo waa dhiig la-aan. hadda dhaqaalihiina lama haysto qaxooti baan nahay, dhib fara badan baa naga haysaa halbosta naga la fugay oo si lagay dhaqaale xumo waxa laga siin hata boorsho de laga qasiin laha maba ku dhow ma doonan kartid laana email loo raacay laba ama intaas oo meter loo soconaa yey naga lagay waxaan ka codsan lahayn hay'adaha inay halbosyada noo soo dhaweeyaan sida aan oga dareeyelano gabdheena
inkastoo talooyinka caafimaad iyo daawooyinka la siiyay ay lacag laan ama bilaash yihiin haddana dumarka qaar ayaa ku baraarugsanayn muhiimadda ay u leedahay inay ku xirnaadaan goobaha caafimaadka xilliyada xaamilada
aniga saara salaad baa laydhaa wada xaamiladan waxa u baahan tahay inay isbitaalka tagto inay iska warbixiso xaaladeeda ogaato miisaanka iska qaado dhiig iska qaado oo guriga isku qarsanin ayadana cunto fiitamiin cunto qaylada iyo dhabuuqa ay iska ilaaliso oo danteeda ay la socoto iyo u fiican
maxay kaga duwantahay qofka caadiga ah ama aan uurka lahayn ama middan nuujinayso kale waxay kaga duwantahay hooyada sagaalka bilood ama xaamilada
waxay kaga duwantahay xaamila weeye dhiiggeeda yaraan haya ilma caloosheeda la qaybsan haya maskaxdeedu way iska fududahay inuu ninkuna faraha ka qaado oo waxay samaynaysaa uu iska arko iyadana ay istaxadirtaa u fiican marka qof xaamila ah way iska dhibban tahay
dhanka kale xarumo bukaan socod oo la xiray iyo adeegyadii dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga hoos u dhacay ayaa keentay inay dumar badan tabaan daryeel xumo iyo nafaqa darro dhanka nolosha ah
inta xasan nafaqa u baahantay nafaqadan waxaa ka mid ah sukumaha kabashka sbinishka digirta caanaha ukunta inkastoo dadku qaxootigana waxba aanu haysanin aniga hadda imkana kula hadla dhikar baan qaba ma gaari karo shilin aan ku raaco gaadi markastaan ku tagana ma haysti marka mama gaari karna hirboost halka joogtana
magacay waa canab daahir hooyada uurka wax badan bay u baahantahay ilaa bisha kuwaad ilaa bisha sagaalaad booseed wax badan bay ugu baahantahay inay qofka ila nooshahay waxay ugu baahantahay inuu wax kastoo ka ilaaliyo dhibaatadeedana iyadana iska sii taxadirto cunooyin fitmin inay qaadato wax dhiiggeeda soo celina inay qaadato mar walbaba ay iska taxadirto bil walbana helta booska inay la xiriirto maalweed kaar baan soo jirta helta booska dhiiga b wax walba la iska qaadi jiray kaar unbaa laguu soo jiray taariqibil inbaan baa luu dhihi haddaa imaa weyse wax kusoo raadinaa male haddaa xanuunsata daryeelam kusoo raadinaayo waaga hore wayna soo raadi jireen
haddaba hooyada uurka mararka qaar dhiigla-aan ku dhacda sidee lagu gartaa waa kan doctor cabdulaahi khamiis oo ah dhakhtar ku takhasusay daryeelka hooyada iyo dhallaanka
hooyada waxaa lagu garan karaa isbedelo weyn ay arkaysaa lugaha ka bararaysaa wejiga ka bararaysaa gacmaha iska cadaanayo faruuryaha afka iska cadaanayo wejigeeda qofka dhakhtarka marku arko uu dareemaya soo hataa dhiig ka qaadan aan baarin inay magaranaysaa dhiiggeeda u hooseeyo kadib wuxuu ku sameynaya check up dhiigga laga baaraya dhiigga waxaa lagu aqoonsanaya maamada inuu dhiiggeeda hooseeyo anemia ay tahay marka hooyooyinka waqtiyaha caafimaadka ee booqdaan rugta caafimaadka mar walba waxaa laga jagarayaa dhiiggaas bil kasta kaadaa laga baaraa dhiigaradaasaa laga jagarayaa mar kasta waxaa lasoo siiyaa daawooyinka dhiig kordhinaayo marka anna waxaan uusii baaqayaa inay daawooyinka dhiig kordhinaya bis ay ku ekaanin khudaarta cagaaran ee isticmaalan ee aad u dadaalaan
doctor cali ayaa sharxay waxyaabaha loo baahan yahay inay isticmaasho hooyada xilliyada xaamilada tahay
hooyada uurka ah waxay u baahan tahay in cunto dheelitiran ay isticmaasho sida cuntada cagaarka ah khudaarta cagaaran oo loo yaqaano green vegetables loo yaqaano sukumaha kabejka qudaarta cagaaran waa inay isticmaashaa fitamin ee ku jira hooyada caawinaya mar walba inay isticmaashaa haddii heli karta hilib haddii heli karta caanooyinka ay magaranaysaa nafaqada ku jiraan hooyada waa inay intaa isticmaashaa ee keli ku ekaan cuntooyinka qagaarku ah iyaga ay karsanayeen
sidoo kale waxaa jira xanuuno ay u nugushay hooyada xaamilada mararka qaar
cudurradaas waxaa kaga maleerida ka mid ah u nugulyihiin oo aad baa looga ilaaliyaa waxaa ka mid ah hooyooyinka in marka loo leeyahay isaalada soo booqdo waxaa muhiimadda ugu weyn laga sii baaraa dhiigkara laga jagarayaa dhiiggooda la fiiriyaa majority soomaalidana waxay aad ugu badan yihiin waxyaalaha dhiig kicin ay isticmaalaan sida cusbada ay badsadaan qofka dhiigkar maadaama uu jiro dhiiggooda marka la baaro cudur waxaa jira kusoo booda ladhaha eclamsia oo dhiig qofka baraasar ku dhufanayo marka cudurradaas u nugul yihiin infectionada laga fiiriya oo magaranaysa xaliga uurka ay tahay u nugushahay kanaacdiga u nugushahay cudurkan laha kudiyaha u nugul yihiin marka hooyinka waxaa looga baahan yahay mar walba inay istaal ku xirnaadaan bil walba ay booqdaan
fikirka buuqa iyo hagaardaamooyinka ay kala kulmaan goobaha iyo dadka ay la nool yihiin ayaa sidoo kale khatar ku ah hooyada xaamilada sida uu mar kale sharxayo doctor cali cabdulaahi khamiis
haddii qofka noloshiisa ay aada dicif u tahay oo magaranaysaa garabna iyo saboodna ayka haysan xagga reerka ama ha noqda ninkeeda ama ha noqdo cidima ay ka tirsan tahay mar walba buuq meesha uu diro ciyaalada dareel meesha ay ka jirin maamada stresskeeda u bato halkaasan saamayn way ka yeelanaysaa hooyooyinka oo kale igana qabaan sokorta igana stress way sameynayeen mar walba istaalka dee laga jagaraya sokorta ee dhacsanta mase ay zaaido halkaa igana stress way ka qaadayeen waxaan ugu baaqi lahaa dadka ee magaranaysaa mas-uulka qoyska ah oo hooyada ka sarreeyo sida mas-uulka seygeeda waxaan ugu baaqayaa maamooyinka markay xanuunsan yihiin inay daryeelaan waxaalaal wixii nafaqo ah ka caawiya inay ilmaha la qabtaan inay magaranaysaa stress maamada laga ilaaliyo in la tuso kalgacel waxaalaal waxay u baahan tahay ay tagayso qofka in la siiyo qofka niyadiisa qalbi ahaan way soo noqonaysaa
maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
aad buu mahadsan yahay maxamed baaruud oo warbixintaasi nala socodsiinayey laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhoweynaynaa dhinacii heesaha anta afka Soomaaliga ee VOA aad naga la socotaan hadaan qaybaheena kale ee barnaamijka ku sii soconnaa ubadka ay dhaleen qoysaska danyarta ah ee ku nool xiriiraha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxaa marar badan ku adkaata barashada quraanka kariimka ah maadaama dugsiyada quraanku ay yihiin kuwa lacag laga qaado waalidintooduna aanay awoodin in ay iska bixiyaan khidmadda laga qaado caruurta dugsiyada ah hadaba si aan caruurtani wax barasho la'aan u noqonin ayaa xiriyahaas waxaa ka soconaya dadaallo ay wadaan macallimiin isxilqaantay kuwaas oo furay dugsiyo si bilaash ah looga barto quraanka kariimka ah Sayid Cali Kolow oo ah macallin dugsi in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara ayaa VOA-da uga waramay baahida caruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ahi ay u qabaan helitaanka goobo waxbarasho oo bilaash ah wariyaha VOA Aadan Cabdi Cabdullaahi ayuuna u waramay
Anigu magi ay shakhsiyaadka la dhaca 2019-kii ayaan aasaasay madrasi yar la dhaca magaceeda Nurul Afkiin aasaaskaasna waxay ugu qaldantay anoo dhalay alxamdulillah 17 cunug oo 4 baa ka dambaray ayaa madrasiyan geeyay waxaan idii ayaalkan wax ay galaa waayay ay keen baaliyay 17,000 baa laga rabaa 17,000 markaa ii weydiiyay aniguna qooti aan joogo madkaha ila weynaatay waan la gurtay waxaan idii walaalyaalow inkasta oo shaqeeyaan diinta daacadaha tihiin aniguna dadka baa ilaahay siiyay in naxariis salaatiga reebo shirkad tan ku xulay markaa shirkad tan ku leedii waa yaabay waxaan xirinno ciid adag ku kaan ku jirtay haddii quraanka aad taqaano 15,000 keenu u dhahay ayaga naxda sheen haddan ku ah naftiiniga aan abuuray inaan marka aan madrasada dursi aan baad bilaabo meel quraan geed hoostii banaamada sheegabay in ku iga geeyo aan ku bilaabo ayaal ki banu yaare asiga ayna yagu tago markaas aan iri ayaal yaa idan aad u kaalaya way imaadeen ayaal oo yeyna dalay intee maateen waxa dheereen dufin aad diin isbuul aad diin shaashi aan qabtay shaashi ay ii sheegeen waan tagay waxaan u tagay cilmihi koon agoonbay noqdeen koon xogayd oo faqri bay ahaayeen meel bay tagay looyin ii geeban iri dadii baan tagay waayeliri iyo agoontii ayaa u sheekeeyey waxaay waxa lagu yahay agoona waxba lagama rabo ii keena wixiidi gabar qabatay ciyaalka manaha buluug ciyaarayo ii keena ciyaalkan waa ciyaal muslim aniguna ninu soomaaliye baan ahay waa ciyaal soomaaliyeed dadkii manaha casey iyo koolo koolihii bila ay cabbi lahaayeen ciyaalka anaa yihiin tababari iska keena ala darti u keena sii sabiin ay u keena aabahay baa todoba dugsi kii sabiin baan kusi jiray oo waa kicin jiray sidii baan ku kicin
waa gartay marka waxaad ka dhawaajisay marka markii ugu horeysay adiga qudhaada in caruurtii aad dhashay aad dugsi geysay markaas oo sida lagu sheegay qarash aanad awoodi karin lagu saaray kadibna aad go-aansatay inaad furto dugsi ubadkaadii aad ku bilowday kadibna caruurta agoomaha ah iyo kuwa kale ee danyarta ee waxba aan awooday inaad si bilaash ah aad wax ugu dhigta marka bal marka iiga waran marka hadda caruurta qur-aanka ku barata sidii bilaashka aad ku bartay imisa leegihiin
maasha allah alxamdulilah alxamdu 2019 markaan bilaabay 2020 markaan joogo waxaa ilaahay boqorka iga yeelay walaalay misle dadku wax la dhashay inay mudul ay qoto qosle bayna daarika oo arrimihiisa nimba mareykan ay imaaday aba qolbu ii dhisay fayda alxamdu dal markaan joogo aba qoqaal igu daray fayda alxamdu ayaalka hadda adigu afartan gacantaan ku hayay afartan ishan xunug ayaa qur-aanka dhamaysay shahaadu baan magarad boqol iyo konton xunug hadda ugu jirtaa bilaash bay wax ku dhigtaan magarad inama alcamalu biniyati wayna maayn kalmaali kullum fi manmaana waaw qof walba wuu rumayeysto oo alala tala saartana dibin ay taala ilaahay wuu u gaarsiinayaa waxaan rabaa inay macnaha diinta ee loo soo dugo gacanta lagu qabto sida maadida loo qabtay la qabto
waxaad ii sheegtay caliow markii hore oo aad aas aastay madrasada waxaad sheegtay in markaas aad kaliga un ahayd oo tabar badan aadan markaas agoodin laakiin si isxilqaan ah oo aad ku bilowday marka inta sida aad sheegtay ninka ku garab istaagay dabcan cariga maraykanka imaaday isaga ku caawiyey ee laba qol oo dabcan ku dhisay intaanan asaga garab aadan ka helin markii hore sideed ku bilowday ma meel banaan aha maxaad adeegsatay ood ku bilowday
waa sheegay waxa la arkaa ka fiican hadda maanta muuqale sawir baa jiro waxaan ku bilaabay laba geed oo qurac waaweyn oo ilaahay boqorka sameeyey markaad aragtaba aad la yaabayso kuwii hore markii baadiye ay joojiye kunka lagu akrin jiray geela lagu qali jiray ahaan baa ilaahay sii kuwii baan aray ma garad kuwii baa ilaahay hoos iga dhigay
waa gartay markaas marka baahi intee dhan ayaa jirtay oo dadka halkaas ku noolaa buulubakti sidaan ognahay waa dabcan xerada dhagaxley ayay ka tirsan tahay waa xaafada xerada dhagaxley ka tirsan waxaana halkaas la dejiyey qaxootigii markii ugu dambeysay ee laga raray xerada ifitu iyo ifitri iyo markii xeryahaasi ay xirmaayeen qaxootigii dabcan ka guuri ayaa meeshaas laisugu geeyey qaxooti badan oo aad u duruufaysan ayaana markaas meesha ku biiriyay marka baahi intee dhan ayay markuu dadku u qabeen xilligaas inay helaan dugsi qur-aan ay qur-aanka si bilaasha ugu bartaan maadaama dadka halkaa la geeyay ay ahaayeen kuwa u badan ee dad danyar ah oo aan wax badan agoodin
maasha allah maasha allah waxa maanta almurtilo laga sheekay kara maha dadkii buulo bakala soo reerso oo warqabtaba waxay ahayd
marka
la soo raray meesha la keenay isguul looma samaynin wax isguulay leedahay mala isguulaha darafteeda arki doonta wey inoo soo dhow bahaati waxa la dhahaya sandrol ayaalka waxay u socdaan laba saa ma garan marka ayaalkii markaan fiiriyey isguulkii aan usoo dhaweyn dugsiyaashiina inay ka cabsadeen yambahada caasaasay marka annagoo sida cusub oo isguulaanay madrasadaan na hayso ayaa haddana dugsin aan lahaynin isguulkii uu fogaaday marka arkay banaanka ayaalkii tuban yihiin ayaa alxamdulilah baha weyn bay jirtay laba sano oo kaarlaan ayay joogay marka laba sano saddex sano kaarlaan ayaalkii joogay iyo waalidka isudhub qabay baahada waa u malayn karta maa
waa garta marka siday u arkeen marka dadka markaas markii aad aas aastay oo laba geed oo qurac hoostiisa aad ku bilowday sida aad sheegtay ubadkaadii aad ku bilowday ilmihii kale dee kuwa dabcan waalidkooda u dhintay iyo kuwii danyartahay baad u sheegtay inay imaadaan oo fii sabiililahi waxaad ku baraysay waalidiintii iyo dadkii markaa awoodda u lahayn inay ilmahooda geystaan dugsiyada kale ee qur-aanka ama madrasooyin kale ee lacagta ah oo laga yaaba inayba awoodi karin siday u arkeen marka mowqifkaas iyo qorshahaas aad qaadatay
waxaa loo manan kara maa wallahi waxa kaas kaa cayaalka dadkuy saddex jir ayaa la keenayaa manaha istifaci lagu tabamaro banuuntan iyo casaygan iyo koolakoolada si looga celiyo hadda waxa sidaasa kuyo manaha ayaa soo holba la keenaya ma garad
waa gartay
farxadda ay leedahay waxaad manan karta maa hooyooyinkii adeera ayo waalidiinta dhammaantood soo holba iisoo bixiyaan halkaas imaadaan
sanadihii dambe ama dabcan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaad moodaa in dugsiyada quraanka iyo sidaan ogaan jirnay dugsiyadii looxa la dhigan jiray qadda iyo looxii barnaamijkii uu soo yar uu isbedelay oo hadda dabcan siyaabo kale loo guuray goobaha inta badan iskuulada iyo sida loo taageerana inta badan dugsiyadu ay taageer u helin maxaad is leedahay way keeni kartaa in nidaamkii hore ee quraanka lagu baranayay iyo looxoshii iyo adduunkii wixii inay isbedelaan maxaa keenaya is leedahay
adduunyada waxaa jira waxa zaman baa jira zaman ma garan zamankana wax walbu mana ayuu bedela hadda marka qarnigaasa ayaa la yar socota marka insha allah
baahi intee dhan ayaa marka qabaan dugsiyada si guud ku yaala xariiha qaxootigdi dhaab oo lagu barto qur-aanka kariimka ah
walaalow allah ku barakeeye meesha horta waxaa ardan deganahay deegaan ma waa qaxooti qaxootina hadde waa taqaanaan meela meeshii bareefad laga dhigay dugsiga bareefadka jeceshahay isguulkay jeceshahay dugsiyada haddii ay u baahnaayeen masuul hadday u baahnaayeen biyo tube mana ayaalka loo qirtaan ay lahayeen hadday u baahnaayeen masaajid hadday u baahnaayeen makrofra ayaalka mana cataanta laga qaado hadday u baahnaayeen kutubo waxyaala dhan waxaad moodaa inay manaha ay ka hooseeyaan marka insha allah muslimiinta ilaahay wax siiyay dalka dibadda joogdo kadaqada u baahan inay manaha tabarucday sameeyaan waa soo dhaweyn
taageerada ay u baahan yihiin goobaha lagu barto qur-aanka kariimka haddii ay noqdaan dugsiyada iyo madrasooyinka maxaa ka mid ah
walaala waxaa ka mid ata number ko madrasooyinka waxay rabaa horta manaha in musqul loo sameeyo biyo loo soo xiriiriyo ma garad waxaa kaloo ay rabaan kutubi caawinta ah in loo soo godo cayaalka la siiya kuwa soddonka jis ay hoosta ku farbartaan iyo kutubaha jaamaca manaha kuwan tacfiidka inay kula bartaan waa dadkii marka
aad buu mahadsan yahay sayid cali kolow oo ah macalin dugsi in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara. laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna mar kale waxaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha.